Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Teď se pustíme do našeho dnešního tématu, které navazuje, jak už jsem tady já sám zmínil před chviličkou, na otázku pořádku na bohoslužbách. Tak si jenom poděkovat vám všem, kteří se účastníte malých skupin, protože jsem slyšel, jak probíráte to téma společná malá skupina a všechny otázky, které jsou v našem průvodci. A máte velice zajímavé diskuze, které z toho vyplývají, takže to je opravdu super, protože jako církev společně studujeme tenhle ten dopis, který Pavel napsal a procházíme jednu část po druhé a učíme se to číst v kontextu, protože to je to úplně jiné čtení, než když vytrháváme jednotlivé pasáže nebo jednotlivé části toho dopisu, abychom zdůraznili nějakou pointu. Tady čteme, jak to postupně jde jako nějaký proud v tom dopise myšlenek na Pavlových různých odpovědí a my jsme si ukázali, že ta první část se zabývala skutečně takovými sexuálními a vůbec manželstvím a celibátem a všemi otázky vztahu. Ta druhá část se zabývá jakou šedou zónou a ta třetí pořádku na bohoslužbách. A Pavel se tomu věnuje v pasáži, která je taková nejednoznačně velká. Část toho pořádku jsou dvě krátké pasáže, minulý týden a dnešní týden. A to přečteme prakticky celou tu pasáž, ale příští týden budeme mluvit o třetí důležité části, která je naopak ve celkem třech kapitolách. Takže je to takové rozdělené, co se týká délky, ale naše dnešní téma, jak už jsem říkal, se bude týkat eucharistie a u všech těch otázek spojených s pořádkem na bohoslužbách se Pavel ujišťuje, že církev se chová jako rozumná komunita. Podobně jako u těch sexuálních hříchů, které probírá na začátku, tak tam řeší, jaké svědectví ta církev je pro svoje okolí, jakým svědectvím je jejich život, tak podobně tady řeší, jakým svědectvím je pro jejich okolí bohoslužba. Protože Pavel počítá s tím, že na křesťanské bohoslužbě jsou také nekřesťané. O tom si pojďme něco příští týden, ale Pavel jednoznačně počítá, že v těch církvích, které se scházejí po celém Korintu v těch domech, a kde se schází ti křesťané, oni se schází, oni nemají budovy, jako máme my, ale schází se v různých domech, tak když se společně sejdou, tak společně s tím nejsou jenom ti, kteří následují Krista, nejsou tam jenom ti, kteří patří Kristu, kteří se považují za křesťany, ale také lidi, kteří jsou na cestě, kteří přemýšlejí, jak to s vírou je, kteří jsou možná ateisté, možná agnostici, když v té době byli to křesťané, kteří byli označováni za ateisty a agnostiky. Ale možná jsou to lidé, kteří věří v různé římské nebo řecké kulty. Jsou to lidé, kteří mají vlastní duchovní život a přemýšlejí, jak to s vírou je. Možná někdo z nich je příbuzný některého křesťana, který ho sebou bere do církve, možná je to někdo, se prostě jednoduše zajímá. A v tom jsme velmi podobné situaci. I dneska tady na shromáždění, jako na každém shromáždění Církve Element, máme lidi, kteří jsou na cestě, kteří objevují, jak je to s vírou a my jsme velice, velice vděční za to, že jsi mezi námi, protože Element existuje pro lidi na cestě, pro lidi, kteří objevují víru bez ohledu na to, kde se ve svém životě nacházejí na své duchovní cestě. A téma, které dneska probíráme, se týká eucharistie, přítomnosti Boha mezi křesťany. A musíme si říct možná, co vlastně eucharistie je. Eucharistie je křesťanský rituál, který připomíná tu Ježíšovu poslední večeři, kterou měl se svými učedníky před svým ukřižováním. A na té večeři, to bylo na židovské Velikonoce, každá židovská rodina se společně scházela, aby slavila památku výjití z egyptského otroctví tím, že jedli společně beránka a mělo to nějaký celý takový průběh, konkrétní věci, tam i rituální části. A Ježíš během téhleté večeře na jejím konci ustanovuje svůj vlastní rituál, kterému od té doby křesťané říkají různě. Říkají mu večeře páně, protože to bylo jako na té večeři, nebo mu říkají některé církve svaté přijímání. A nejčastější historický název je eucharistie, což je slovo, které pochází z řečtiny a znamená to díku vzdání. To slovo pochází od slova, že Ježíš u té poslední večeře vzal chléb, vzdal díky, rozlomil ho a dal ho těm učedníkům a pak vzal kalich s vínem, vzdal díky Bohu a poslal ho dál. Takže to vzdal díky je slovo, které znamená eucharistie. Takže kdykoliv říkáme eucharistie, tak tím říkáme, že je to bohoslužba vděčnosti a odkazuje to na tu poslední večeři. A pro církev celou historii tohle byla vlastně věc, která symbolizovala takové tajemství Ježíšova vtělení a byl to pro ně význam, jenom symbol, byl to pro ně moment spojení s Bohem a je to pro ně vždycky tenhle ten moment, tenhle ten rituál byl víc než samotný chléb nebo samotné víno, symbolizovalo to něco hlubšího, důležitějšího, byť to byly fyzické elementy, fyzická věc, chléb a víno je fyzická věc, tak to symbolizovalo a projnalo se z duchovní záležitosti. Takže člověk, když bral ten chléb, když jedl ten kus chleba, když pil to víno, tak se zároveň tím duchovně spojoval s Bohem, který je přítomný i v našem světě. A když toho nechápeme, a Pavel se snaží v dnešní pasáži toho vysvětlit, když nechápeme, že ta eucharistie není pouze chléb a pouze víno, tak nám hrozí, že začneme to vyprazdňovat, že to začneme vyprazdňovat, že to stane prázdným symbolem, který ve skutečnosti nemá žádný duchovní význam, který nemá žádný význam. Přistupujeme k tomu pak pragmaticky a nechápeme, že je tam to spojení, které s Bohem doopravdy máme. Nesmíme zapomenout, že mluvíme o eucharistii, že v první církvi eucharistie nikdy nebyl jenom rituál na bohoslužbě, tak jako v mnoha církvích to je dnes. Dnes mnoha církví, když je večeře páně, tak probíhá ráno v církvi na bohoslužbě, což je samo o sobě divné. Ráno nemáme většinou večeři, že jo? Takže já jsem, když jsem vyrůstal v církvi a měli jsme vždycky večeři páně ráno, já jsem si říkal, možná bychom měli přejmenovat na snídaní páně, nebo, jo, protože Ježíš se svými učedníky i snídal, tak proč to nenazvat snídaně páně, ale to bylo moc radikálně na většinu lidí, protože to je historicky nějaký ucelený název večeře páně, takže většina církví to dělá ráno na bohoslužbě a většinou mnoha církví našeho typu, protože jsou liturgické církve a pak jsou církve našeho typu, ty církve našeho typu většinou to mají jako krátký moment mezi dvěma písničkami, je to něco takového zrychleného, takový rychlý rituál a já jsem s tím vždycky měl jako určitý problém, k tomu se možná dostaneme, ale my někdy zapomínáme, že ta první církev to měla vždycky spojená, ta úplně první generace, to měly spojené s opravdovou večeří. Církev se scházela společně u někoho doma a měli tam hody, měli tam prostě večeři a oni tomu říkali doslova hody lásky. Na těch hodech lásky prostě přinesli, hody lásky v podstatě bylo něco jako obdoba našeho pikniku. Každý přinesl nějaké jídlo, akorát tam byla ta pointa, že si sedli okolo prostě nějakého stolu a vytáhli tam to jídlo a během toho, co tam jedli a stolovali a měli ty hody lásky a bylo to něco jako hodně hezkého, tak tam měli také večeři páně. A bylo to tak obvyklé, že třeba ve svém dopise, který se jmenuje Juda, který byl Ježíšův bratr, je to taky v Novém zákoně, ten jeho dopis, tak on tam říká, on varuje v tom dopise před určitými lidmi, kteří hyzdí vaše hody lásky, který se bezostečně účastní. On tam říká, jsou lidé, kteří chodí na vaše hody lásky, ale chodí tam z nějakých neúplně dobrých pohnutek, varujte se před nimi. Takže to byla věc, kterou církve skutečně dělali. Dělali hody lásky a pozdější generace začaly rozdělovat. Hody lásky jako hostiny začaly odlišovat od toho rituálu večeře páně, ale na začátku to byla spojená nádoba. Týkalo se to vlastně jedné záležitosti. Církev se sešla, aby spolu byli, aby spolu jedli a aby spolu připomínali Boží přítomnost. To byl ten důvod, proč církve se společně scházeli u toho jídla. Součástí toho duchovního principu, že se takhle setkali a toho sociálního rozměru, že společně jedli, tak byl tam i princip štědrosti. Protože v církvi fungovalo to, že lidé, kteří měli víc peněz a víc možností, přinesli víc jídla než ti, kteří byli chudí. A v naší společnosti máme některé lidi, kteří jsou objektivně chudí a objektivně bohatí, ale přesto naše společnost je velice rovnostářská a skutečně opravdu chudé lidi, většina z nás, pokud nevystupujeme do zemí, kde ty nůžky jsou rozevřené mnohem víc, nevidíme. Ale v některých zemích chudý člověk je fakt chudý člověk. Já jsem léta žil, ne, před lety jsem šest měsíců žil v Indii a bydl jsem v ulici, kde na konci ulice byla chatrč, a vůbec nám to aj vyprávěl několikrát, byla tam chatrč, kde bydla jedna velice chudá rodina. A měli dvě děti a pojmenoval je Alu a Gobi. Což přišlo fajn, než jsem zjistil, že v hinštině Alu a Gobi znamená brambor a květák. A mě to přišlo jako vtipné, dopojmenuje svoje děti jako brambor a květák, ale pak jsem si uvědomil, pro ně to bylo to nejdražší, co měli. Pro ně hostina znamenalo pořídit si brambor a květák. A pro nás to připadalo, je to prostě běžná věc. Chudí lidé, a když přišli do církve na ty hody lásky, tak většinou neměli co přinést na ten stůl. Takže pointa těch hodů lásky byl i ten štědrý rozměr církve, kdy se společně církev dělí o jídlo. Ti, kteří měli víc, přinesli víc, ti, kteří neměli nic, přišli takový, jací jsou, a společně se najedli a slavili přítomnost Boha mezi nimi, což je skvělý princip a odkazuje to na tu poslední večeři s těmi učedníky a myslím, že je to skvělý princip. Problém je ten, že v Korintu to začalo těžce nefungovat. My jsme si řekli v našich předchozích dílech, že Korint jako město bylo město, kde se dávalo najevo, že někdo má status, že někdo je výjimečný. Byla tam velká soutěživost mezi skupinami, bylo tam vnitřní rozdělení, lidé si říkali, že jsou lepší než druzí lidé. Takže korinská církev je rozdělená vnitřně, rozdělená podle různých liní. Něco jsem říkal v úvodním videu, je rozdělená morálně, je rozdělená duchovně, je rozdělená sociálně. A faktem je, že její hody lásky začaly připomínat rozdělenou církev. Začali připomínat situaci, kdy lidé přicházeli na ty hody lásky a začali si sedat podle svého sociálního statusu. Začali se nezdílet. Bohatí lidé si přinesli pamlsky, které si jedli jenom mezi svými bohatými lidmi u svého stolu bohatých lidí. A chudí lidé nedostali nic. Chudí lidé dostali zbytky. A v tehdejší době v Řecku a v Korintě, v těch vykopávkách, to jde vidět, většina domů byla malých, ale měli ty větší domy, domy bohatších lidí, měli speciální místo, takovou jídelnu, kde se scházeli lidé okolo stolu. A to bylo místo, kde se scházeli ti významní lidé. Oni se sešli kolem toho stolu, tam si sedli a měli večeři. Ale chudí lidé, služebníci, otroci, děti, ty se dávali v těch horších lokalitách. Je to jako kdybyste pozvali k sobě domů hodně lidí a máte různé místnosti a všichni se nevezou do jedné, tak si lidé posedají a posedají si podle toho, s kým se chtějí bavit. Tady to vypadalo stejně, akorát, že to, s kým se chtěli bavit, byl jejich sociální status. Takže bohatí lidé si sedli kolem toho stolu, tam, kde byli zvyklí sedat vždycky, když přišli na návštěvu. A chudí lidé si sedli tam, kde byli zvyklí sedat vždycky, když byli u někoho doma a byli chudí. Protože takhle byli naučeni. Sociální systém, sociální kastovní systém fungoval v té době jako všude jinde na světě. Ale církev je jiná komunita. Církev je komunita vzájemnosti, církev je komunita štědrosti, církev je komunita, kde jsme rovní jeden s druhým. A najednou tady začalo být rozdělení podle sociálního statusu, kdy bohatí jedli pamlsky a chudí nedostali vůbec nic. A Pavel začíná tuhletu pasáž, kterou dneska řeší těmi hlasovy. Když už jsem u napomínání, tady končí tu pasáž o těch postavení žen, nemohu vás pochválit za to, že vaše zhromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku. Především se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky a skoro tomu věřím. Musí být totiž mezi vámi i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na vašich společných zhromáždění, není žádná večeře páně. Tady tohle větou dává najevo, že nemluví o zhromáždění jako takovém. Nemluví o chválách, nemluví o kázání slova, nemluví o... Ale mluví tady v téhle pasáži primárně o tom, jak probíhá večeře páně. Ale jako vidíme příští týden, tenhle chaos byl na bohoslužbách obecně v jiných situacích. Třeba v otázce duchovních darů. Ale tady řeší večeři páně. To, co se děje u vás na vašich společných zhromážděních, není žádná večeře páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři a pak někdo hladový a jiný se opil. Co pak nemůžete jíst a pít doma? tomuhle se dostane ještě na konci dnešní pasáže, protože toho je jeho praktické řešení, jak řešit nastalou situaci, kterou řeší. Ale Pavel tady říká v tohleto pasáži, říká, vy se scházíte a vaše večeře páně se stává přehlídkou přežírání, opíjení, dávání najevo vašeho statusu a dávání najevo, jak jste důležití. To je to, co se stalo s vaší večeři páně. A je to podobné, jako když bychom měli, my děláme v létě pikniky. Představte si, a teď nemluvím o nikom z vás, aby bylo jasné, jo? Ale představte si, že jdeme na piknik společně. A všichni mají tak nějaký prostě jako sendvič, který si doma ukuchtili nebo někde koupili po cestě, jako většina lidí. Ale pak tam přijde někdo, kdo bude mít perfektně zpracovaný piknik. A odevře si tam prostírání, vytáhne drahou lahev vína, kterou odevře a naléje si trošku do dvou skleniček, ale nikomu jinému dál nenabídnou. Protože to je drahé víno. A my nechceme, aby nám to vypili všichni ostatní. Jak se budou všichni ostatní cítit? Asi podobně jako na téhle večeři. Řeknou si, my ti to přejeme, ale je to trošku trapné. Pokud fakt si chceš dát to drahé víno, musíš si ho opravdu dát před všema ostatníma a nenabídnout jim to? Nemůžeš si ho, jak tady říká Pavel, raději vypít doma? Můžeš opravdu to dělat na veřejnosti? A tady Korinčí to povýšili na princip. Jejich princip je otázka znovu svobody a práv, o tom jsme mluvili v té šedé zóně, ale jejich pointa je, proč já mám omezovat sám sebe? Hele, Bůh mi požehnal, jsem bohatý, mám se dobře, proč mám jako se skrývat, proč mám hrát, že jsem jako chudší, než doopravdy jsem? Já přece budu upřímný a budu takový, jaký jsem. A jestli mi Bůh požehnal, ať to všichni vidí, že mi žehná, a jestli jim nežehná, to je jejich problém. Málo si narokujou požehnání od Boha. Kdyby si víc narokovali požehnání od Boha, byli by na tom stejně dobře jako já, ale prostě hold smůla. A to je jejich princip. A jak Pavel na to reaguje, na tenhle ten princip téhleté okázalosti? Pavel na to reaguje velice jednoznačně. A říká jim, to pohrdáte Boží církvi natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají. Co na to mám říct? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Pavel tady říká, vaše teologie nároku, vaše teologie okázalosti ve skutečnosti pohrdáním Boží církví a ponižováním chudých. Vaše teologie toho, že jste požehnáni a máte to ukázat všem ostatním, je pohrdání a ponižování. A celá pointa jeho dopisu, toho, který studujeme v této sérii, je, že církev je komunita vzájemnosti. Je tam nějaká reciprocita v manželství, reciprocita v církvi. Je tam nějaká spolupráce. Je tam, že jsme Boží spolupracovníci. Je to o tom, že jsme vzájemní, že na sebe závisíme, že se podporujeme, že jsme jako jedno tělo. To bude můj příští týden. A celá pointa Pavlova dopisu je, že jsme jedno a vy z toho děláte soutěž. A tím pohrdáte Boží církvi, tím ponižujete ty, kteří nic nemají. A pak Pavel jak přepne, začne vysvětlovat, co doopravdy večeře páně je, aby jim to bylo úplně jasný. Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od pána. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen za chléb, vzdal díky a lámal ze slovy. Toto je mé tělo, které se dává za vás. To činíte na mou památku. Právě tak za povečeří kalich ze slovy. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoliv z něj pijete, činíte to na mou památku. Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. Takže večeře páně pro něho, ta eucharistie, je chvíle, kdy Kristus je uprostřed nich, a kdy oni se podílejí na tom Božím příběhu. Oni zvěstují to, co se stalo, pánovu smrt, dokud nepřijde jeho návrat. Oni se propojují z minulosti, budoucnosti do přítomnosti a v jejich přítomnosti se setkávají s Kristem. A jak jsem říkal, léta byl nespokojený s tím, jak přistupujeme k večeři páně. Protože večeře páně v mé situaci, já jsem vyrostl v prostředí, kdy to bylo považováno za určitý symbol. A jak jsem říkal, bylo to často věc, která byla mezi dvěma písničkama na bohoslužbě a byl jsem s tím nespokojený. A proto jsme vlastně v Elementu před několika lety vytvořili speciální bohoslužbu, která je jenom o Večeři Páně. Mnozí z vás na ní chodíte pravidelně, děláme ji v Hradci v Pardubicích, vždycky první středu v měsících. Nazvali jsme to table, protože to je kolem okolo stolu, když se scházíme jako církev okolo stolu. A já věřím, že to je mnohem lepší způsob toho, jak můžeme jako církev mít opravdickou Večeři Páně, protože to je večer, což je samo o sobě prima, ale zároveň je to pro nás moment, kdy se soustředíme na to, že Bůh je s námi v ten moment tam, kde jsme. Takže Pavel jako řešení na jejich přežírání a opíjení se na Eucharistii nabízí, abychom si uvědomili tu novou roli, kterou Kristus mezi námi má. Že je to skutečně jeho přítomnost, která propojuje tu minulost, co Ježíš udělal na kříži, že zemřel a vstal z mrtvých, z naší budoucnosti, že se Ježíš vrátí a do naší přítomnosti, že právě teď jsme s ním. A myslím, že je velice důležité, abychom pochopili, že Ježíš i Pavel nemluví o tom, že Eucharistie je nějaký symbol, ale oba dva mluví o nějakém skutečném spojení s Boží přítomností. Jakoby ta Eucharistie byla Boží sláva pokrytá krustou země, jakoby to bylo něco duchovního v tom fyzickém. A možná to trochu odkazuje na samotné mystérium vtělení, že Ježíš jako Bůh přichází na svět jako člověk, že Ježíš je to, čemu teologové později začnou říkat bohočlověk, že je plný Bůh a plný člověk zároveň, že jeho božství je v jeho lidství, že je spojený dohromady a jako dohromady rozumí nám, rozumí Bohu a je tím opravdovým mostem mezi námi a Bohem. Je to tím, že máme podíl s Kristem, tak máme podíl na jeho božském životě. Přesto jako křesťané věříme, že ten chléb je pořád chléb. Ten chléb se nezměnil v něco jiného a to víno je pořád víno. Víno se nezměnilo v něco jiného, ale když to bereme a pijeme a jíme, tak se dostáváme do duchovního spojení s Bohem. A já věřím, že každý křesťan by měl pravidelně Eucharistie se účastnit, protože to je víc než jenom symbol. Je to duchovní spojení, které když děláme pravidelně, tak nám začne dávat do našeho života určitou hloubku, duchovní hloubku, po které toužíme vnitřně a která nám někdy chybí. A jak jsme četli v té pasáži, kterou Pavel říká, Ježíš u toho chleba i vína vzdává díky. Což je zajímavý moment, protože Ježíš ví moc dobře, co ho čeká. Ježíš ví, že je to jenom pár hodin předtím, než bude zatčen, než bude popraven, než stane z mrtvých. A přesto i uprostřed té temné noci, kterou Ježíš ví, že je temná, o chvíli později se bude v Getsemanské zahradě modlit a bude se modlit tak zoufale, že mu bude padat z čela pod jako krupě krve. Bude se modlit zoufale a bude svým učedníkům říkat, jděte se mnou, protože se cítí sám. Je to ten nejzranitelnější Ježíšův moment. Ježíš byl zranitelný, nebo zranitelný před davy, neříkal davům, jak je na tom špatně, ale před svými nejbližšími spolupracovníky Ježíš říká, já jsem smutný až ke smrti. Skutečně to prožívá mě hluboká temná noc. A přestože Ježíš ví, co ho čeká, a Ježíš ví, co ho nemine, a Ježíš se bude modlit v té Getsemanské zahradě, aby pokud je to možné, ten kalich ho minul, tak přesto Ježíš u té večeře bere ten chléb, bere to víno a vzdává díky Bohu. Protože si uvědomuje, že v tom všem Bůh je tam přítomný. V tom všem je tam Bůh přítomný. A právě proto je to tak důležitý moment pro křesťany všech generací a je to tak klíčovým rituálem křesťanské církve. A v centru církve najdeme vždycky stůl. A mimochodem hostiny byly přirozeným prostředím pro Ježíšově příběhy. Jenom třeba Lukáš ve svém evangeliu zmiňuje nejméně 40 příběhů, které se točí okolo jídla a hostin. Je to důležité téma. A stůl je epicentrum křesťanství. Tak jako pro židovství byl chrám epicentrem, místem, kde oni věřili, že je Boží přítomnost, místem, kde věřili, že se protíná nebe a země dohromady ve svatyně svatý, místo, kde Bůh přebývá mezi lidmi, věřili, že to je to nejsvětější místo, ale zároveň chrám byl exkluzivní. Nemohli tam chodit třeba různě nemocní lidé. Ten chrám měl různá nádvoří. Nádvoří pro pohany, nádvoří pro ženy, nádvoří pro muže. A pak to nejsvětější místo, kam mohl chodit jenom kněz jednou za rok. Zkrátka dobře, bylo to exkluzivistické, nebylo to inkluzivní místo. Bylo to místo, které symbolizovalo hierarchii a symbolizovalo Boží svatost. Ale Ježíš má jiný symbol své svatosti, jiný symbol svého přijetí, jiný symbol svého vztahu, a to je stůl. Ježíš vypráví podobenství o tom, že Boží království je jako hostina, kde se zvou lidé, kteří jsou právě ti, kteří jsou vyloučeni z chrámové bohoslužby. Nemocní a chudí a hříšní, ti jsou zvaní k tomu stolu. Ti nejhorší lidé jsou zvaní ke stolu. Ti lidé, kteří to opravdu mají ve všech náboženských systémech nejtěžší, jsou zvaní k Ježíšovému stolu. A jak čteme na různých místech, ten zázrak Eucharistie je to, že všichni lidé jsou neustále zvaní ke stolu, kde Bůh sedí s nimi. A to je úžasná věc. To je úžasná věc. A pro nás, pro křesťany a pro tu první církev, Eucharistie mění pohled na jiné lidi. Protože to, co nás Eucharistie má učit, je, že jiní lidé mají hodnotu stejnou jako my a že nezáleží na jejich sociálním statusu, nebo na jejich věku, nebo barvě kůže, nebo všem jiném, co si tam dosadíte. Že to, na čem záleží, je, že Bůh s tím člověkem chce být. A mně se moc líbí, co na to téma říká Rowan Williams, bývalý arcibiskup anglikánské církve, který říká, bezesporu nám prospěje, uvědomíme-li si, jak je rozdíl mezi tím, když ostatním křesťanům přistupujeme s myšlenkou. Tohle je člověk, který se snaží přesvědčit Boha, aby ho měl rád, a moc mu to nejde. A když si řekneme, tohle je člověk, po jeho společnosti touží Bůh. A Eucharistie nás učí, že každý, kdo sedí u toho stolu Páně, je člověk, po jehož společnosti touží Bůh. Ten člověk je zvaný ke stolu Páně. To je úžasná věc. To je úžasná věc. A to je rovina toho Pavlova dopisu, která z toho vyplývá, že lidé jsou zvaní k tomu stolu. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst tohoto chleba a pít z tohoto kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných. A mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzení, když nás tak soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzení ze světem. Možná složitější pasáž, ale Pavel tady vlastně říká, že máme jíst tu Eucharistii a pít tu Eucharistii vhodným způsobem. On tady neříká, že bychom neměli přistupovat k Eucharistii, když se cítíme nehodní. To je totiž velký rozdíl, protože někdy lidé říkají, já nejsem hoden přistupovat k tomu stolu Páně. Do jisté míry nikdo není hoden přistupovat ke stolu Páně. Ale to Pavel neříká. Pavel neříká, zhodnot sám sebe, jestli jsi hoden. O tom ta otázka takhle nezní. Každý, koho Ježíš zve ke stolu, je hoden. To, co tady Pavel řeší, je, jestli přistupujeme k tomu stolu vhodným způsobem, což je velký rozdíl. A vhodný způsob znamená v jeho pojetí rozlišovat to, že jsme v té komunitě těla Kristova, že to je skutečné spojení s Bohem, že to je víc než jenom opíjení se a přežírání se chlebem a vínem, že to má něco mnohem důležitějšího a vážnějšího. A my vidíme u té poslední večeře, mimochodem, že Ježíš ji měl i s Jidášem, který ho jenom o chvíli později jde zradit. A Ježíš ví, že ho Jidáš zradí. U té večeře mu to dokonce přímo naznačí. A přesto s ním Ježíš tu poslední večeři má. Což je zajímavé, protože večeři Páně, když přistupujeme, pak máme mít najevo a máme si uvědomovat, že každý z nás je schopen zrady. A přesto jsme zvaní k tomu stolu, protože Eucharistie, a to je důležité pro nás to pamatovat, není odměna za dobré chování. Eucharistie není odměna za to, že se chováme správně. My nepřistupujeme k Eucharistii, protože se chováme hezky a správně. Ale právě proto, že to nezvládáme, právě proto, že si vedeme špatně, ne proto, že už jsme došli k cíli, ale proto, že jsme na cestě, ne proto, že už máme pravdu, ale proto, že tápeme a hledáme, kde pravda leží, ne proto, že jsme jako Bůh, ale právě proto, že jsme jako lidé, ne proto, že jsme cítí, ale právě proto, že duchovně hladovíme, právě proto přistupujeme k tomu stolu z Eucharistii, abychom si připomínali Boží přítomnost, která cítí naše duše a která nás zve, i když jsme nehodní. Která nás zve, i když nezvládáme spoustu věcí v životě. A Pavel v té pasaži, kterou jsme četli, také říká, že máme hodnotit sami sebe. Jestli ten náš způsob přistupování k večeři páně je ten vhodný. A to konečně nedělají. My se toho hodnotí ty druhé lidi. Warren Wiersbe na to říká, Korinští zapomínali zkoumat sami sebe, ale místo toho byli experty na zkoumání všech ostatních. A to se mi líbí, protože to je přesně to, jak někteří křesťané k tomu přistupují i dnes. Křesťané dneska zapomínají zkoumat sami sebe a svoje vlastní postoje a svoje vlastní chování a místo toho jsou experty na chování jiných lidí. Já si pamatuju vždycky, když třeba máme diskuzi s nějakými křesťany a bavíme se o nějakém hříchu třeba a někdo začne se rozčilovat, že ti lidé, kteří ten hřích dělají, jsou hrozní a začne to nám jako vykládat. Ale vůbec se nezastaví u sebe a řekl, aby se zhodnotil, jestli vůbec má právo hodnotit nějaký jiný život, když sám má problémy ve svém životě s různými věcmi. Jinými slovy, Korinští toho dotáhli do extrému, byli experty na všechny ostatní, ale nikdy ne na sebe. A Pavel jim říká, suďte raději sami sebe. Soustřeďte se na sebe, jestli váš způsob je vhodný, jestli způsob, jak vy si připomínáte Boží přítomnost, jak vy se spojujete s Bohem, jestli ten váš postoj, který tomu přicházíte, jestli je správný. Jestli vy nemáte náhodou takový pyšný, arrogantní postoj okázalosti a přesvědčování, že jste něco víc než všichni ostatní. Protože toho je v jádru jejich problém od začátku dopisu až do konce v různých otázkách. A Pavel tam pokračuje a říká, kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Kdybychom se soudili sami, nebyli bychom souzeni. A pak říká, že kdykoliv víme tento chléb a pijeme tento kalich, zvěstujeme pánovu smrt, dokud nepřijde. A tohle je, jak už jsem říkal, důležitý moment, kdy se jako křesťané, kteří přijímáme Eucharistii, propojujeme s tou církví historickou i současnou globální. Kdy společně jako křesťané si připomínáme, co se stalo, co se stane a kde jsme právě teď. A na závěr té pasáže Pavel řekne pár praktických rad, jak teda přistupovat té Eucharistii, aby to bylo vhodné na té bohoslužbě. Protože všimněte si, když budeme číst tu pasáž, když si přečtete v té naší brožuře celou, úplně jak je, tak si všimněte, že tam Pavel neříká, protože se přežíráte, protože se opijíte, protože jste okázali, protože se vyvyšujete, protože se nesoudíte, protože místo toho soudíte jiné, tak radši skončete s těma hodama lásky. Přestaňte je dělat, protože to neumíte. A místo toho radši udělejte rituál v neděli na zhromáždění. On tam neříká, skončete s těma hodama lásky, přestaňte se scházet, přestaňte spolu hodovat, přestaňte spolu mít to obecenství, protože to neumíte a jenom se předvádíte a ožíráte se a opijíte se. Pavel neříká, zrušte to. Pavel místo toho začne říkat praktické rady, jak to mají začít dělat tak, aby to vypadalo slušně. Aby to vypadalo, že jsou s pořádkem, že tam je nějaký pořádek. Protože pořádek neznamená, že je to všechno svázané. Pořádek znamená, že jsme v souladu. A Pavel jim říká, nože bratři moji, když se teda scházíte k jídlu, čekejte jedni na druhé. To je taková hezká věta. Čekejte jedni na druhé. Můžete si představit, že jste na rautu a některé hezké oblíbené věci tam mizí před vašima očima. A vaše přirozená tendence je, rychle si to musím nabrat, než to zmizí úplně. A Pavel říká, da, počkejte na ostatní. A proto Pavel říká, tady je rada pro ty, kteří to nezvládají. Kdo má hlad, ať se nají doma. Nebuď vyžírkou u bufetu. Jestli fakt máš takový hlad, že se těšíš na to, až se sejdete jako církev spolu a pak vyžereš celý bufet, přestan být vyžírkou na bufetu, najez se doma. ty jsi večeři před večeří. A pak přijdeš a budeš jako král, budeš jíst jenom takhle ty nejlepší věci a nebudeš vůbec působit, jako že jsi tam přišel nažrat. Nebuď vyžírkou u bufetu. Ať se nají doma, aby se neskázali k odsouzení, protože jestli z toho fakt uděláte závody, kdo si víc ukořistí na tom bufetu, tak je to k vašemu odsouzení. A pak Pavel říká, ostatní, pokyním vám vysvětlím, až přijedu. Protože to není zas tak velký problém. To je jenom otázka slušného chování. Jaké hodnoty se naučíme dělat v komunitě. Jaké pravidla komunity si řekneme, že jsou pro nás důležité. Takže toho je jeho řešení. Jeho řešení je, vraťte se zpátky k opravdové lásce. Čekejte jednoho jediné na druhého. A když máte takový hlad, že se nemůžete ovládnout, tak se radši najez doma a pak přijď už nasycený a pak budeš tam vypadat slušně. Protože jeho pointa je, jak u toho vypadáš. Vypadáš jako někdo, kdo se tam vrhá na bufet, protože jsi to tam zaplatil a je to tvoje? A nebo vypadáš jako někdo, kdo chce být požehnáním pro celou církev? Že toho je vzácný moment. A když ho uneseme do soutěživosti a do předvádění se a okázalosti, tak jsme minuli, o čem to celé je. A ti, kteří selhávají v tom, že to je tělo Kristovo, přestávají rozpoznávat, co to vlastně znamená, se začnou soustředovat na svoji vlastní spiritualitu a začnou se projevovat jako sobci, kteří dávají najevo svoje sociální privilegia, které mají. A začnou si říkat, hele, já si to zasloužím. Protože já do té církve toho dávám, že si zasloužím mít lepší ohledy. A Pavel říká, hele, církev není soutěž. Církev je komunita. Církev je komunita vzájemnosti. Církev je komunita, kde je vzájemná laskavost, všímavost, láska, úcta. Ty věci, když budou kravovat na našich bohoslužbách, tak to bude skvělá bohoslužba. To bude skvělá bohoslužba, kde se bude každý cítit vítaný u stolu páně. A příští týden uvidíme echo stejného principu u toho, jak církev používá duchovní dar.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!